Ovo je Radio Slobodna Evropa. Poštovani slušaoci, dobrodošli u naš regionalni program. U narednih pola sata sa vama će biti Svjetlana Petrović i Dragan Štavljanin. Slede najvažnije vesti. Evropska unija treba da shvati svoju odgovornost za formiranje zajednice srpskih opština na Kosovu, izjavio šef ruske diplomatije Lavrov u Beogradu. Ambasadori SAD-a traže suđenje za sve odgovorne za zločine na Kosovu. Crna Gora ostaje opredeljena za članstvo u Evropskoj uniji, izjavio tokom prve posete Briselu premijer Zdravko Krivokapić. Ulazak u Srbiju od nedelje uz negativan PCR test. Evropska unija omogućila milijardu vakcina za zemlje sa srednjim i niskim prihodima. Modernina vakcina bezbedna i 94% efikasna, ocenjuju stručnjaci u SAD-u. Po emisiji još možete čuti. Članovi predsjedništva BiH Željko Komšić i Šefik Džaferović odbili su da se sastanu sa šefom ruske diplomatije Lavrovom tokom njegove posete Sarajevu. Željko Komšić.
Naše opredjeljenje jeste da sa Ruskom federacijom imamo najbolje moguće odnose, ali isto tako očekujem da svi oni koji govore i predstavljaju Rusku federaciju poštuju odluke institucija, ustavom određenih institucija BiH.
Da li će nova crnogorska vlada zadržati proevropski kurs? Analitičar Zlatko Vujović.
Te snage koje trenutno čine vladu, a koje jesu proruske, jesu prosrpske, jesu antizapadne, dobiju na snazi, konsoliduju se, onda će njihova politika sve više ličiti na politiku gospodina Vučića, a sve manje na onu koja je sad trenutno javno proklamovana.
Slušate radio Slobodna Evropa.
U nastavku najpre o posjeti ruskog šefa diplomatije Sergeja Lavrova Beogradu. Rusija izražava žaljenje što Evropska unija ne može da utiče na ispunjenje ranije postignutih dogovorima u pregovorima Beograda i Prištine, pre svega formiranje zajednice srpskih opština na Kosovu, izjavio je Lavrov. On je zajedno sa predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem prisustvovao ceremoniji paljenja večnog plamena donetog iz Kremlja na groblju oslobodilaca Beograda, a obišao i hram Svetog Save, čiju izgradnju je delimično finansirala i Rusija. Više pojedinosti Dušan Komačević.
Lavrov je tokom zvanične posete Beogradu kazao da dvojica članova predsjedništva Bosne i Hercegovine koji su odlučili da se ne sastanu sa njim, citat, očigledno rade po nečijem nalogu, kraj citata.
A političari koji su doneli tu odluku, mislim, nisu samostalni i verovatno izražaju interese ne svojih birača, ne većine svojih birača, nego interese spoljnih snaga koji nisu zainteresovani ne samo u razvoju rusko-bosanskih, rusko-srpskih odnosa, nego uopšte nisu zainteresovane u tome da zemlje Zapadnog Balkana realizuju svoje pravo na izgradnju uzajamno korisne saradnje sa svim spoljnim partnerima.
Rekao je Lavrov na konferenciji za medije u Beogradu nakon sastanka sa predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem. Ruski ministar spoljnih poslova je 15. decembra došao u zvaničnu posjetu Srbiji iz Sarajeva, gdje je doputovao dan ranije. Tokom njegove posjete Bosni i Hercegovini, članovi predsjedništva BiH Željko Komšić i Šefik Džaferović odbili su da prisustvuju sastanku sa ruskim ministrom spoljnih poslova u Sarajevu, zbog, kako su na posebnoj konferenciji za medije objavili, ni podaštavanja i negiranja BiH. Šef ruske diplomatije je nakon sastanka sa Vučićem u Beogradu rekao da Evropska unija treba da bude nepristrasna u svojoj ulozi posrednika u dijalogu Srbije i Kosova i da treba da, citat, savlada otvorenu sabotažu Prištine kada je reč o ranije postignutim dogovorima, kraj citata.
Naš stav je nepromenljiv. Mi, kao što sam već rekao, zalažemo se za traženje kompromisa na osnovu rezolucije 1244 i podržat ćemo samo onu odluku koju će odgovarati sa samim Srbima.
Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić zahvalio se Ruskoj federaciji i Lavrovu na podršci u očuvanju teritorijalnog integriteta i suvereniteta Srbije.
Čini mi se da se i Srbija recipročno ponaša, čini mi se da i mi pokazujemo poštovanje prema Ruskoj federaciji. Uvek sa posebnim ponosom ističem, Srbija je donela odluku da čuva svoju vojnu neutralnost i to sam ponovio i pred ministrom Lavrovim i to opredeljenje Srbije ni na koji način ne dovodi se u pitanje. Dakle, Srbija neće biti deo bilo kakvih vojnih blokova.
Ruski ministar spoljnih poslova se prethodno sastao sa šefom srpske diplomatije Nikolom Selakovićem i tom prilikom je izjavio da Rusija izražava žaljenje što Evropska unija ne može da utiče na ispunjenje ranije postignutih dogovora u pregovorima Beograda i Prištine, pre svega formiranje zajednice srpskih opština na Kosovu. Lavrov je na konferenciji za medije izjavio da se Evropska unija sama istakla kao posrednik u dijalogu između Beograda i Prištine, te da je tu funkciju dobila rezolucijom 1244 Ujedinjenih nacija.
Sa žaljenjem vidimo da, nažalost, Evropska unija koja je više godina pre sama se istakla kao posrednik u dijalogu između Beograda i Prištine i dobila je to prava i te funkcije su bile utvrđene u rezoluciji Generalne skupštine Ujedinjenih nacija. Izražavamo žaljenje da Evropska unija ne može da postigne ispunjenje dogovora koji su bili postignuti pre svega i naročito o stvaranju zajednice srpskih opština na Kosovo.
Lavrov je po dolasku u Beograd sa predsjednikom Srbije prisustvovao ceremoniji paljenja večnog plamena na groblju oslobodilaca Beograda, na kojem počivaju jugoslovenski partizani i borci Sovjetske crvene armije. Plamen sa groba neznanog vojnika kod zidina Kremlja u Moskvi je ruska delegacija donela u staklenoj kapsuli.
Ovaj monument, novi monument u čast vojnika oslobodilaca smatramo simbolom duhovnog i istorijskog jedinstva Rusa i Srba kao podsjećanje na naše bratstvo po oružju koje je pomoglo da slomi zlo, da odbranimo neprolazne vrednosti mira, života i pravednosti.
Rusija uvek može da računa na Srbiju kao postojanog prijatelja, izjavio je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić u govoru na groblju oslobodilaca Beograda. On je kazao da večni plamen treba da večno podsjeća na to da su srpski i ruski narod privrženi slobodarskoj tradiciji u Drugom svjetskom ratu.
I zato nam je danas zadatak da se borimo protiv prekrajanja istorije. Ne postoji važnija misija od očuvanja teško stečene slobode, mira i stabilnosti i borit ćemo se da istina opstane. Rusija uvek može da računa na Srbiju kao postojanog prijatelja. I neka nas ovaj plamen večno opominje da nemamo pravo ni na trenutak zaborava.
Prvi čovjek ruske diplomatije je prethodni put posjetio Beograd 18. juna, tik uoči parlamentarnih izbora koji su u Srbiji održani 3 dana kasnije. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Dušan Komarčević.
Prethodno je Lavrov bio u posjeti Sarajevu, međutim članovi predsjedništva BiH Željko Komšić i Šefik Džaferović odbili su da se sastanu sa njim. Razlog je što je prilikom njegove posjete u ponedjeljak na večeri razgovora sa predsjedavajućim predsjedništva BiH Miloradom Dodigom u istočnom Sarajevu nije bilo obeležja Bosne i Hercegovine, ali zbog njegovog stava kako pokušaj rušenja Dejtona može da izazove najozbiljnije rizike, posljedice i prijetnju za stabilnost, javlja Marija Arnautović.
Član predsjedništva Bosne i Hercegovine Željko Komšić na konferenciji za novinare u Sarajevu kazao je kako nedostatak državne zastave na sastanku ministra vanjskih poslova Ruske federacije i predsjedavajućeg bosansko-hercegovačkog predsjedništva te podrška Sergeja Lavrova rezoluciji o vojnoj neutralnosti koju je usvojila Narodna skupština Republike Srpske doživljavaju kao jednu vrstu nipodaštavanja pa čak i negiranja institucija Bosne i Hercegovine.
Ruski ministar vanjskih poslova savršeno informisan, iskusan, izbjegava činjenicu da takvu vrstu odluke mogu donijeti samo državni organi Bosne i Hercegovine.
Komšić je kazao kako na osnovu ta dva primjera misli da je, nažalost, Lavrov pokazao nepoštovanje institucije i ustavnog sistema i države Bosne i Hercegovine.
Naše opredjeljenje jeste da sa Ruskom federacijom imamo najbolje moguće odnose, ali isto tako očekujemo da svi oni koji govore i predstavljaju Rusku federaciju poštuju odluke institucija, ustavom određenih institucija BiH.
Lavrov je dan ranije, tokom sastanka sa predsjedavajućim bosansko-hercegovačkog predsjedništva Miloradom Dodikom, u istočnom Sarajevu poslao niz političkih poruka, između ostalog je kazao da je odavno trebalo da bude zatvoren ured visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini. Član predsjedništva Bosne i Hercegovine Šefik Džaferović na konferenciji za novinare kazao je kako je Ruska federacija velika država i svjetska sila, da to Bosna i Hercegovina nije, ali da je veoma važna država u svijetu, te poručio da poštovati Dejtonski mirovni sporazum znači poštovati sve njegove anekse.
Prva stvar koja se navodi u Dejtonskom mirovnom sporazumu je država Bosna i Hercegovina, njen kontinuitet i njena institucija i njena zastava. Njena zastava i grb su simboli države Bosne i Hercegovine i njenih institucija. To se mora poštovati. To jučer nije ispoštovano. Visoki predstavnik je jedan od aneksa Dejtonskog mirovnog sporazuma. On je potreban Bosni i Hercegovini jer odlazak OHR-a iz Bosne i Hercegovine u Bosni i Hercegovini zagovaraju snage koje stalno govore o secesiji i koje govore o dodatnim etničkim podjelama.
Odgovarajući na pitanje novinara, član predsjedništva Željko Komšić je naveo kako nemaju problem da se ministar vanjskih poslova Rusije sastaje s kim hoće, ali da postoji red koji je Lavrovu savršeno poznat. Na novinarsko pitanje kakvu reakciju očekuju nakon što su odbili da se sastanu sa ministrom vanjskih poslova Rusije, član predsjedništva Šefik Džafirović je rekao da očekuju da Ruska federacija kao jedan od šest svjedoka Dejtonskog mirovnog sporazuma poštuje sporazum do kraja.
Dejtonski sporazum je visoki predstavnik. Dejtonski sporazum su i odluke institucija Bosne i Hercegovine za članstvo u NATO-u. Dejtonski sporazum su i odluke institucija Bosne i Hercegovine za naš evropski put. Sve to Dejtonski sporazum i zastava Bosne i Hercegovine.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
Evropski zvaničnici i novoizabrani američki predsjednik Joe Biden su povodom 25-godišnjice potpisivanja Dejtonskog sporazuma kazali kako njegova namjera nije bila da bude večan, te da je vrijeme za naredne korake. U narednim minutima poslušajte kako analitičari tumače okretanje Republike Srpske Rusiji i ruske prijetnje u slučaju promjene Dejtona. Više pojedinosti Maja Žuvela.
Nakon što su članovi predsjedništva BiH Željko Komšić i Šefik Džaferović odbili sastanak sa šefom ruske diplomatije Sergejom Lavrovim zbog njegove izjave tokom jučerašnjeg sastanka sa članom predsjedništva BiH Miloradom Dodikom kako pokušaj rušenja Dejtona može da izazove najozbiljnije rizike, posljedice i prijetnju za stabilnost i da se kancelarija visokog predsjednika mora zatvoriti, politolog dr. Jasmin Mujanović, Majda Rugs, viši savjetnik u Think Tank Evropsko vijeće za inostrane poslove u Berlinu i politički analitičar Mladen Bubonjić analiziraju raskol u BiH koji je uzrokovala posjeta Sergeja Lavrova i moguće uzroke iznesenih stavova. Politolog Jasmin Mujanović za Radio Slobodna Evropa ocjenjuje kako su posljednje izjave rezultat straha od toga kakvu će poziciju zauzeti administracija novoizabranog američkog predsjednika Joe Bidena po pitanju Balkana.
Mi ne možemo biti sigurni šta se tačno priprema u međunarodnom kontekstu što se tiče Ustava Bosne i Hercegovine, da li će se nova administracija u Americi stvarno zalagati za neke strukturalne promjene. Međutim, očigledno je da postoji jedna vrsta straha i u Banja Luci, u Beogradu i sigurno u Moskvi, koji tiče pojama povrata Amerike, ne samo u Bosnu i Hercegovinu, već u čitav region, i šta bi i kako bi mogla izgledati Bidenova politika prema regionu, a ona će sigurno izgledati više kao, da kažemo, tradicionalna američka vanjska politika prema Zapadnom Balkanu. I to je dovoljno opasno za Milorada Dodika, pa na kraju kraja i za Moskvu. Dakle, ovo što sad vidimo sad u ovim momentima vjerujem jedna vrsta preemptivnog odgovora, ako možemo tako reći, na to što Moskva, Banja Luka i Beograd očekuju da će se dogoditi u narednih nekoliko sedmica pa i narednih nekoliko mjeseci za vrijeme Bidenove administracije, pogotovo što se tiče očekivanja stvaranja neke vrste novog konsenzusa akcije između Washingtona i Brisela, jedan malo snažni zajednički pristup prema ovom regionu, što bi naravno išao protiv zamišljenih interesa Milorada Dodika, Aleksandra Vučića i Vladimira Putina u ovom regionu.
Majda Ruges za Radio Slobodna Evropa kaže kako je paradoks da se gospodin Lavrov zalaže za odbranu Dejtona, u isto vrijeme podriva duh Dejtona ignorišući državu i njena obilježja. Ruge navodi kako se postavlja pitanje šta Evropska unija planira da učini povodom prijetnji da bilo kakvo mijenjanje Dejtonskog mirovnog sporazuma može dovesti do velike krize. Ovakve izjave dovode u pitanje zahtjeve koje je Evropska unija postavila pred Bosnu i Hercegovinu kako bi je učinila funkcionalnijom, a koji moraju dotaći Ustav, navodi Ruge.
Šta Evropska unija planira da uradi kao odgovor na to? Zato što prijetnje da bilo kakvo mijenjanje Dejtona, da to može voditi da u kojoj krizi, a možemo onda da zamislimo što to sve može da bude, u isto vrijeme baca u pitanje zahtjeve Evropske unije o funkcionalnosti države Bosne i Hercegovine. Da bi se ispunilo neki od zahtjeva koje Evropska unija postavila u svojem mišljenju na pridruživanje Bosne i Hercegovine Evropsku uniju, mora se dotaći Ustav. Dakle, čak i one minimalne promjene, kao što su promjene procedura glasanja, da bi se popravila funkcionalnost države, one zahtijevaju doticanje Ustava. Prema tome, prijetnje gospodina Lavrova juče u istočnom Sarajevu su također prijetnje prema programu Evropske unije za Bosnu i Hercegovinu.
Politički analitičar Mladen Bubonjić podcrtava da Rusija ima interes za ovo područje koji ostvaruje putem Srba.
Možemo reći da Rusija ima interes za ovo područje i kroz Srbe da ih ostvaruje, dakle neki vid plina na Balkanu i plina u toj zapadnoj sferi, sferi Evropske unije, sferi NATO-a. Tako da kad je riječ o samom stavu da raspakivanje Daytona može značiti neki novi sukob, to definitivno stoji svakako. Ali da je Rusiji kao i Republici Srpskoj odnosno toliko stalo do Bosne i Hercegovine nije, stalo je do interesa, kao što je također i drugoj suprotnoj strani stalo samo do interesa i do nekih svojih pozicija, pozicija moći prije svega. Tako da opet se vidi igra koja se sada u kojoj mjeri vraća na Balkan, ta neka geostrateška igra šaha, u kojoj mjeri se vraća kao i prije što se ponavljalo, to možemo samo da nagađamo i da očekujemo da vidimo šta će budućnost desiti.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Maja Žuvela.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
U nastavku emisije o evropskim integracijama Crne Gore, ali i njenom odnosu prema Rusiji. Novi premijer Zdravko Krivokapić sastao se u Briselu sa predsjednikom Evropskog savjeta Charlesom Michelom, gdje mu je ponovo potvrđena podrška evropskih institucija na crnogorskom putu ka Evropskoj uniji. Krivokapić je nakon ovog susreta preneo svoje utiske novinarima.
Vjerujte da je zadovoljstvo i mene lično i čast svim građanima Crne Gore, te smo u drugoj nedelji vlade imali tu mogućnost da posjetimo Brisel. Evropski savjet na čelu sa predsjednikom gospodinom Michelom je želio da ima informacije iz prve ruke i da nam da punu podršku za aktivnosti kojima smo opredijeljeni, a to je prevashodno naš put ka Evropskoj uniji i težnja da Crna Gora bude 28. članica Evropske unije. Na tom putu iskazali smo ono što je najvažnije, da imamo podršku od evropskih partnera i da će se oni truditi da Balkan, a prevashodno Crna Gora, budu drugačiji nego što su u očima evropske, a i svjetske javnosti.
Bio je to novi crnogorski premijer Zdravko Krivokapić. A imali straha od proruskog uticaja na novu vladu bez obzira na uvjeravanja premijera i članova njegovog kabineta da država neće mijenjati spoljnopolitički kurs te da će evropske integracije biti među ključnim prioritetima u njenom djelovanju? To pitanje su javnosti postavljao zbog činjenice da su, na primjer, većina ministara kao i vladajući Demokratski front bliski Srpskoj pravoslavnoj crkvi koja zagovara čvrste odnose sa Rusijom. Iz Podgorice, Predrag Tomović.
Politički analitičar Zlatko Ujović kaže za Radio Slobodna Evropa da trenutna pozicija crnogorske diplomatije da sankcije prema Rusiji ostaju na snazi kako bi se slijedila spoljna politika Brisela dugoročno nije održiva. Ujović naime procjenjuje da će zbog rasporeda snaga u novoj vlasti proevropski kurs Crne Gore, a samim tim i odnos prema sankcijama Rusiji, prije ili kasnije biti doveden u pitanje.
Ono što se dešava definitivno će naniti veliku štetu perspektivi ulaska u Evropsku uniju, prije svega prozapadnoj orijentaciji Crne Gore. Jer kad snage koje trenutno čine vladu, a koje jesu proruske, jesu prosrpske, jesu antizapadne, dobiju na snazi, konsoliduju se, onda će njihova politika sve više ličiti na politiku gospodina Vučića, a sve manje na onu koja je sad trenutno javno proklamovana. Ipak birači na ovim izborima su glasali za političke partije koje su dominantno proruski, prosrpski orijentisane. I jednostavno ono što je zvanična politika ove vlade ne može da bude njeno trajno opredjeljenje, makar i prosrpski, jer ne korespondira niti sa onom većinom u parlamentu, niti sa biračkim tijelom koje ih je podržao.
Da Crna Gora poslije promjene vlasti Demokratske partije socijalista prvi put nakon 3 decenije ne razmišlja o povlačenju sankcija protiv Rusije, postalo je jasno poslije izjave ministra vanjskih poslova Đorđa Radulovića 14. decembra, kada je kazao da Crna Gora, ako želi u Evropsku uniju, mora slijediti spoljnu politiku Brisela. Šef crnogorske diplomatije je kazao i da sankcije Rusiji više povređuju sentiment određenog broja ljudi kojima je Rusija bliska nego samu Rusiju. Jedan od lidera Demokratskog fronta, vladajuće stranke koja zagovara bliske odnose sa Rusijom, Milan Knežević, oštro je preko Twittera napao ministra Radulovića zbog te izjave. Među tvrdim zagovornicima jačanja veza sa zvaničnom Moskvom je i predsjednik i poslanik Prave Crne Gore Marko Miločić, koji je pozvao vladu da ukine sankcije Rusiji. Kulturna i ekonomska saradnja sa Rusijom i dobri odnosi sa bratskim ruskim narodom ne znače da ćemo biti protiv bilo koga, pogotovo ne protiv zemalja Evropske unije, kazao je Milačić. A u Moskvi za sada nema reakcija na izjavu šefa crnogorske diplomatije da neće povlačiti sankcije Rusiji, kaže za Radio Slobodna Evropa dopisnik Komersanta Genadij Sisoev.
Nekih velikih zvaničnih reakcija u Rusiji nema, međutim, i ranije se govorilo, i to od strane zvaničnika i eksperata, da Rusiji je žao da Crna Gora i posle promjene vlasti ne će da ukini sankcije koje Rusija smatra nepravednim. Jer normalno to se očekivalo na osnovu prethodnih izjava lidera koalicije koji su pobedili na parlamentskim izborima u Crna Gora i Rusiju se očekivalo recimo da će sankcije biti ukinute ili makar zamrznute.
Podsjetimo, Evropska unija je uvela sankcije Rusiji 2014. godine nakon ruskog pripajanja Krima. Iste godine 6 zemalja van Evropske unije, među kojima i Crna Gora, pridružile su se sankcijama. Kao odgovor na sankcije, Rusija je proglasila zabranu uvoza određenih poljoprivrednih proizvoda iz zemalja koje su joj uvele sankcije, a na udaru se našla i Crna Gora. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Do kraja emisije govorimo o odlasku turskog investitora iz Bosne te potvrdi izborne pobjede Joea Bidena. Vlasnici fabrike za proizvodnju rafiniranog ulja Bio Oil, koja je bila deo turske grupacije ILA, pre 2,5 godine su bez objašnjenja napustili fabriku. Ona je zatvorena, inspekcija utvrdila da je u rezervoarima ostao skladišten heksan, sredstvo koje se koristi u proizvodnji ulja. Radi se o zapaljivoj i opasnoj materiji. U blizini napuštenog fabričkog kruga nalazi se naselje sa oko 100 kuća, a građani već 2,5 godine traže da se ukloni ova materija. Predstavnici fabrike se nikome ne javljaju od kako su otišli. Istovremeno vlasnici su ostavili dugovanja. Prema podacima Uprave za indirektno oporezivanje za PDV, firma duguje oko 1,35 miliona evra. Pripremio Arnes Grbešić.
U napuštenoj fabrici rafiniranog ulja Bioil, koju su turski investitori gradili u krugu ugašene tvornice namještaja enterijer u Kotorskom kod Oboja, ostale su uskladištene veće količine heksana, hemikalije koja se kao otapalo koristi u proizvodnji suncokretovog ulja. Predsjednik mjesne zajednice Kotorsko, Mehmet Trnjanin.
Ovo je novo napravljeno taj pogon gdje je trebala rafinerija da radi. Tamo su oni cijedili suncokretovo sjeme i dobijali ulje. Oni su to ulje izvozili negdje. U tom dole dijelu ima taj heksan, koji je veliki problem objektivno. Ne daj Bože da se šta desi, onda bi se dobro znalo koliko je to problem.
U blizini fabrike u vlasništvu investitora iz Turske živi i Stevica Rodić.
Investitor je nestao, dobavljači su ulazili, raznosili to kako kom šta trebalo i onda smo mi došli do saznanja da je tu oko uskladišteno po nekim procjenama do 30 tona heksana. A heksan je visoko zapaljiva materija. Nama je samo sreća što je Azirat banka koja je pratila sve ovu investiciju angažovala obezbeđenje koje, možemo reći, spaslo dalju eroziju svega toga, mada mi dalje insistiramo da se to ukloni iz kruga, jer predstavlja nemjerljivu opasnost.
U Republičkoj upravi za inspekcijske poslove u Banja Luci za Radio Slobodna Evropa je potvrđeno da su inspektori također utvrdili da su investitori iz Turske sa kompletnom dokumentacijom iz fabrike prije 2,5 godine napustili Bosnu i Hercegovinu, te da se u međuvremenu turska Azirat banka, koja je imala hipoteku nad mašinama, obavezala da će ukloniti uskladištene hemikalije, od kojih je dio izmješten, te da je u fabrici ostala još neutvrđena količina heksana. Njegovo izmještanje usporila je pandemija COVID-19, kaže portparolka inspektorata Republike Srpske Dušanka Makivić.
Planirano je da ostali dio kemikalija bude izuzet na način da se izvozi van Bosne i Hercegovine, što iziskuje dodatne procedure i saglasnosti nadležnih organa. Obzirom na situaciju izazvanu pandemijom virusa korona, trenutno je proces pribavljanja potrebnih saglasnosti i organizovanja transporta opasnih kemikalija usporen, zbog čega je preduzeću koje je izabrano da izvrši zbrinjavanje ovog otpada potrebno dodatno vrijeme za pribavljanje svih potrebnih dozvola saglasnosti i ispunjavanje svih procedura. Inspektorat Republike Srpske dao je svoju saglasnost za dodatne rokove, te ćemo i u narednom periodu pratiti aktivnosti sve do konačnog zbrinjavanja preostalih kemikalija.
Turski investitori napustili su fabriku ulja iako su prethodno samo u kupovinu nekretnina u Kotorskom uložili 2 miliona eura. Radnicima, među kojima je i Fadil Išinović, ostali su dužni 4 plate.
Pa ja sam 2 godine skoro bio, ali godine su upisali, godina nije upisana. Jednostavno zaključali oči, sve je ostalo nekako jest. Da Bog dom je ostalo, ja imam 2 djece, jedno ide u prvi srednji, jedno ide u osnovnu školu. To je malo dijete, vidjela je to bila prevara. Ja sam morao raditi i sad bi radio da mogu. Nisu tražili ljekarsko uvjerenje, nisu tražili ništa, nisu tražili. Hajde radi, jednostavno, ko da odem nekom, cijepa drva, tako su oni držali rad. Dole.
Pored neisplaćenih plata iza turskog investitora, prema podacima Uprave za indirektno oporezivanje, ostao je i dug za neplaćeni PDV od oko 1.350.000 eura. Predstavnici ove uprave nisu imali kome da uruče rješenje o prinudnoj naplati, jer na adresi u Kotorskom nisu zatekli direktora fabrike Bio Oil Ismeta Ostrukmena iz Turske, te su potvrdili da im je nepoznata njegova nova adresa. Za Radio Slobodna Evropa iz Doboja, Arnes Grbešić.
slobodnaevropa.org. Pratite nas na Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
I pri kraju emisije iz sveta. Deo republikanaca je prihvatio izbor Joea Bidena kao novog predsjednika SAD-a, nakon što je elektorski koledž u ponedjeljak potvrdio njegovu pobjedu. Međutim, deo njih još to nije učinio, a pojedini najavljuju da će pokušati da dovedu u pitanje izborni rezultat tokom zajedničkog zasjedanja oba doma kongresa 6. januara, na kome treba da se potvrdi odluka elektora. Biden je u ponedjeljak veče kritikovao Trumpovo odbijanje da prizna izborni poraz, istakavši da time pokazuje da ne poštuje volju naroda.
Grupa republikanskih članova predstavničkog doma predvođena Mo Brooksom najavila je da će na pomenutom zasedanju pokušati da dovede u pitanje rezultate izbora u Arizoni, Pensilvaniji, Nevadi, Georgiji i Wisconsinu, tvrdeći bez dokaza da su bili neregularni, javlja CNN. Međutim, zvaničnici ovih država, uključujući republikanci u Arizoni i Georgiji, potvrdili su Bidenovu pobedu. Analitičari smatraju da ne postoji mogućnost da se na zasedanju 6. januara dovede u pitanje Bidenova pobeda, s obzirom da demokrati imaju većinu u predstavničkom domu. Inače, zajedničkom sednicom će predsjedavati potpredsjednik Mike Pence. Pre 4 godine Joe Biden je kao tadašnji potpredsjednik SAD-a predsjedavao pomenutim skupom na kome je proglašena pobjeda Donalda Trumpa. Biden je nakon izjašnjavanja elektorskog koleđa kritikovao Trumpovo odbijanje da prizna izborni poraz, istakavši da time pokazuje da ne poštuje volju naroda. To je ekstremni stav koji nikad ranije nismo vidjeli, rekao je Biden. U međuvremenu, Trump je u ponedjeljak već obavestio javnost da jedan od njegovih saradnika, ministar Prad William Barr, odlazi sa funkcije. Barr je nedavno kazao da Ministarstvo pravde nije otkrilo dokaze o izbornoj prevari koja bi promijenila ishod predsjedničkih izbora 3. novembra, što je razljutilo Trumpa. Istovremeno, deo republikanskih senatora nije priznao izbor novog predsjednika SAD-a ni nakon odluke elektorskog koleđa, što pokazuje koliki utjecaj ima na republikance Donald Trump, iako je izgubio na izborima, ocjenjuje CNN. U međuvremenu, republikanski senator iz Wisconsina Ron Johnson je organizovao saslušanje za sredu o izbornim neregularnostima. Sudovi širom SAD-a su odbacili oko 50 tužbi Trumpove kampanje, među njima i Vrhovni sud u 2 navrata. Na pitanje da li smatra Bidena izabranim predsjednikom nakon što je elektorski koledž potvrdio da je dobio više od 270 neophodnih glasova, Johnson je odgovorio: sigurno ide tim putem, zar ne? Međutim, svoju odluku o saslušanju je obrazložio postojanjem velikog procenta američke populacije koja iz niza razloga jednostavno ne doživljava rezultate izbora kao legitimne, precizirao je Johnson. Republikanski senator Roy Blunt, koji predsjedava odborom za inauguraciju, kazao je da će uskoro biti organizovan sastanak na kome će biti reči o Bidenovoj inauguraciji 20. januara. Prošli smo kroz ustavni proces i elektori su glasali, tako da postoji izabrani predsjednik, rekao je Blunt. Zamjenik lidera republikanske većine u Senatu John Thune izjavio je da bi bili bezuspješni pokušaj da se na zajedničkoj sjednici oba doma kongresa ospore rezultati izbora. Mislim da u trenutku kada je elektorski koledž rešio danas ovo pitanje, vreme je da svi krenu napred, kazao je Thune. Istovremeno, Paul Mitchell, član predstavničkog doma iz Michigana, napustio republikansku partiju. On je kazao za CNN da se odlučio na taj korak, kako je istakao zgrožen i razočaran Trumpovim pokušajima da preokrene rezultate izbora.
I to je, poštovani slušaoci, bilo sve u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa. Kao i obično, možete nas pratiti na web sajtu i društvenim mrežama. Iz studije u Pragu pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Dragan Štavljanin. Ostanite zdravo!
Slušate Zaviri ispod površine, podcast radija Slobodna Evropa. Sa vama je Nevena Bogdanović.
To je ulazi po 10, 5, 2, 3, to se nije znalo bukvalno ko pije, ko plaće.
Stvarno, tri i po sata na nogama, po temperaturom je bilo baš naporno.
Bilo je strašno hladno, rekao sam da više ne mogu da čekam. Smatram da i treba da ima obzir prema nama, jer mi niko nismo želeli da se nađemo tamo na tom mjestu.
Ovo su poruke građana Srbije pozitivnih na COVID. Poruke onih koji su među više hiljada zaraženih svakoga dana. U vestima i statistikama su broj, a u stvarnosti ljudi sa imenima, porodicama, poslovima, različitim simptomima korone i različitim iskustvima sa čekanjem u redovima ispred COVID ambulanti. Većina je poslata na lečenje od kuće, a neki su zbog težih simptoma zadržani u bolnicama. Ima i onih bez korone, ali sa drugim zdravstvenim problemima i brojem na listama čekanja za preglede i intervencije koje je pandemija odložila. Ja sam Nevena Bogdanović, a u ovoj epizodi podcasta Zaviri ispod površine proveravam kako stići do lekara u toku ovog talasa pandemije u Srbiji. Prva stanica, COVID ambulanta. Ako pratite podatke sa sajta Ministarstva zdravlja, u Srbiji je preko 180 lokacija gdje možete da se pregledate ako imate simptome koronavirusa. Savet prvi. Pozovite brojeve telefona najbližih zdravstvenih centara da vas upute šta treba da radite. Budite uporni dok čekate da vam se neko javi, jer moji sagovornici imaju različite iskustva. Delo je da protokol ume da varira od mesta do mesta. Razlikuje se i to koliko dugo ćete čekati na pregled i testiranje, sat, dva ili 12. Ovo je Markovo iskustvo u Beogradu.
Ja sam prijavio COVID ambulant na jednoj beogradskoj opštini negdje oko 13 časova. Tada mi je rečeno da sačekam nekih 2 do 3 sata, da se javim za 3 sata u ambulantu jer će otprilike tada doći do samog mog pregleda, budući da je ispred mene bilo nekoliko ljudi. U pitanju je mala ambulanta, te nije postojala neka prevelika gužva. Potom sam dobio tu terapiju koju su dobijaju neku vitaminsku sa hemomicinom i onda sam nakon pregleda od strane jednog lekara, od strane tehničara mi uzet PCR test. Ja opet kažem, ja sam bio u ambulanti koja nema mnogo pacijenata, te ne mogu da se izjasnim kako kad se čeka u redu ispred neke veće klinike. Ono što je neobično jeste to da za te dvije nedelje faktički niko te ne zove. Znači da kažu te, ako ti se stanje pogorša, dođi, kod dana prijema tog pozitivnog testa, niko te ne zove, nikakvo rješenje se ne dostavlja, možda se dostavi nekad, ne znam, ja ga nisam primio.
Dakle, Markov savjet je da prvo proverite gdje nije velika gužva. To je možda moguće u Beogradu, gdje je više COVID ambulanti, ali u drugim gradovima gdje se ljudi na jednom mestu pregledaju, to baš i nije izvodljivo. 70 km dalje od Beograda, u Zrenjaninu, Slavica, inače onkološki pacijent, nakon pojave simptoma korone, prvo se javila svom izabranom lekaru u lokalnoj ambulanti koja nije u COVID sistemu. Tada nije ni poslata na testiranje.
Operisana sam karcinom 2 puta i za mene je rizik bio zbog ove bolesti, ali radim u kolektivu gdje nas ima dosta i nisam mogla da izbegnem. Do duše nisam ni znala da imam, eto mislila sam da je obična prehlada, ali postavilo se da sam pozitivna. Ne bio znala jer nisu me poslali odmah na testiranje. Oni što u mojoj ambulanti sam se javila i doktorka je rekla da ne dolazim ja, nego da pošaljem samo zdravstvenu knjižicu. I bio je suprug odneo, doktorka je rekla da ležim kući, dobila sam hemomicin. Dobila sam za temperaturu febrice, rekao sam da imam bolove u grudima i u zglobovima, međutim nije ništa ni preuzela, rekla je samo da ležim kući dok popijem taj lek, međutim ja nisam mogla da izdržim, zvala sam, imam rođaka u bolnici, rekao je da se javim na infektivno. Četvrti dan sam se javila u bolnicu, znači četvrtog dana sam se javila jer sam 3 dana već popila te antibiotike i tu sam preko noći oko 10 sati uveče sam otišla. Bila sam primljena, ali sam jako dugo čekala na polju i što je to jako strašno što ljudi čekaju sa tom temperaturom visokom i u tim uslovima, mislim stvarno nema smisla da tako ljudi čekaju s temperaturama u šator, to je jako loše organizovano.
Nakon što je test potvrdio koronu, Slavici je rečeno da se vrati na infektivno odjeljenje na dodatni pregled i dodatnih nekoliko sati čekanja u redu.
ali taj dan sam 4,5 sata čekala napolju. Znači, jednog momenta sam bila malo neljubazna, onoj sestri sam bila onako drsko već rekla, zato što više nisam osjećala ni prste, ni bilo je strašno hladno, rekla sam da više ne mogu da čekam. Međutim, ona je rekla, izađite napolje i ja mogu da pozovem koga ja hoću. Jako puno ljudi je taj dan išlo preko veze. To im zameram jer oni ne mogu tako da se ponašaju. Ja znam da su zdravstveni radnici izloženi velikom riziku i sve to stoji, ali smatram da i trebaju da imaju obzir prema nama jer mi niko nismo želi da se nađemo tamo na tom mjestu.
Slavicin savjet je da se dobro obučete da se ne biste smrzli dok čekate, ali da obavezno odete na pregled. Nikako se nemojte sami lečiti. Priča treća iz Novog Sada. Neuspeli pokušaj pregleda. Ana odustaje od čekanja u redu.
Nakon što sam saznala da sam imala blisku osobu u okruženju koja je pozitivna na koronu, otišla sam u COVID ambulantu sa željom da se testiram i da me pregledaju. Čekala sam 3,5 sata ispred COVID ambulante, red je bio ogroman, 3,5 sata na nogama, po temperaturom je bilo baš naporno, ali da sam odustala i nisam htjela ponovo da pokušavam narednog dana. Mislim, razumem da su i gužve i verovatno je to da može brže i što bi brže, ali sam skontala isto da ako uđe dvoje ljudi, na primjer, da jedan izađe posle sat vremena ili sat i po vremena i to jako sporo ide. Tek onda ulaze naredni i ako ima jako puno ljudi koji čekaju u redu, to se proteguje. Vratila se kući. Nakon PCR testiranja koja smo sami plaćali, muž, ćerka i ja, pokazali da smo pozitivni, to jest isto večer nas je zvala žena epidemiolog koja nam je saopštila da treba da budemo izolaciji 2 nedelje. I posle toga ja sam konkretno kući, isto kao i moj muž, nastavila lečenje, pili smo vitamine, on je išao i privatno da se pregleda zbog kašlja u privatnu polikliniku. Ćerka isto nju pregledala, njena doktorica, i to je sve bilo okej. U suštini je bio najveći problem otvoriti bolovanje. Kako se nam objasnilo u domu zdravlja da baza koju oni vide, a to je baza iz COVID ambulanti, nije ista kao baza iz higijenskog zavoda gdje smo se mi testirali. I da oni ne mogu da vide nigde taj naš PCR test, odnosno da smo pozitivni da bi nam neko otvorio bolovanje.
Četvrto iskustvo opet različito. Aleksandar je stigao na pregled u COVID ambulanti u Novom Sadu relativno brzo.
Čekao sam nekih možda sat i po vremena do samog prijema. I onda su me unutra testirali, prvo su mi radili test iz krvi, e sad taj test iz krvi je bio negativan. Oni gledaju da ljude testiraju iz krvi. Znači, mi smo taj isti dan bili ja, moja devojka i cimer. I svi smo bili negativni iz krvi. I ja sam tek na moje insistiranje, jer sam stvarno bio loš, ja sam bio ubeđen da imam koronu. I rekao sam, ljudi, testirajte me, hoću PCR da odradim test, ne osjećam se dobro. I prihvatili su da mi to odrade i nisam ništa platio, ali tek uz moje insistiranje doktor je bukvalno rekao, pa dobro da zvao tu sestru, pa ajde, može i on, odradite i evo. Da se posle pokazao da, ono, da sam pozitivan. A bukvalno ja sam mogao sa tim papirom da sam negativan tog testa iz krvi, da izađem iz ambulante, da kažem sam negativan, da ni ne otvorim bolovanje i da takav se vratim na posao, da ko zna još koga zarazim.
A da bi otvorio bolovanje, pazite sad, Aleksandar napominje da je sa koronom, iako mu je propisan karantin, morao da ode 50 km dalje od Novog Sada, u Zrenjanin gde mu je zdravstveni karton.
Bilo je neophodno da ja lično dođem u Zrenjanin da otvorim bolovanje. Ja sam baš rekao, pošto imam COVID i moram sad da budem u izolaciji, da li može neko da uzme bolovanje? Ne, ali možete vi ovdje mi otvoriti ili da se čujete sa Zrenjaninom, pošto je vanredna situacija u pitanju COVID. Ne, morate lično vi otići u Zrenjanin. Znači, ja sam došao u Zrenjanin, u ambulantu koja je obična, gdje ljudi idu na redovne kontrole i bukvalno čekao red sa ljudima koji su tu zbog drugih nekih stvari. Ja sam čekao red. Znači, uopšte nisam bio u posebnom COVID centru i to isključivo zarad administrativne procedure koja nije mogla da se odradi nekim drugim putem, nego sam ja morao eto lično da se pojavim iako sam imao koronu u ambulanti u Zrenjaninu.
2 nedelje kasnije, u ambulantu u Novom Sadu odlazi na pregled kako bi završio lečenje i zatiče potpuno drugačiju sliku nego na prvom pregledu. Kako kaže, ogroman red, te mu je bilo jasno da ovog puta neće čekati samo sat i po vremena da ga neko primi.
To je ulazi po 10, 5, 2, 3, to se nije znalo bukvalno ko pije, ko plaća. Nemam simptome, ali da li treba da radimo opet test. Koji test? Da li iz krvi, da li je PCR, šta se dešava, treba da zatvorim bolovanje, koja je procedura uopšte. Niko nije znao da mi objasni, tu su se čekali sestre, doktori. Gužva, jako puno ljudi, ljudi ustaju u tom momentu i pridružuju se meni i govore, pa da, čekamo previše, sam se ja pobunio, šta je ovo, ljudi čekaju po 10-15 sati. Ja sam ujutru bio, došao sam u 8-9, rekli su mi, dođite za 2 sata, gužva je, ali su mi upisali taj neki spisak. Ja sam došao posle 2 sata, rekli su dođite za sat. Ja sam opet došao, ja sam 3-4 puta bio da bi tek u 1 ujutru ušao u, taj, u tu proceduru da me prime, da su mi rekli, nemate simptome, ok, 3 dana zadnja sam potpišite da niste imali nikakve simptome i zatvorili su mi bolovanje. Znači, bukvalno haos vlada, tu 300-400 ljudi je bilo na neki od u kući, vraćaju se, ogromna, ogromna gužva, ljudi sede po klupama, jedni do drugih nabijeni, nema nikakvog ni rastojanja, ni bilo čega.
Slušate Zaviri ispod površine, podcast radija Slobodna Evropa. Sa vama je Nevena Bogdanović.
Poštujte epidemiološke mere kako bi se smanjio broj obolelih. Bila je jedna od poruka državnog sekretara u Ministarstvu zdravlja, Mirsada Đerleka, kada sam ga pitala kako da smanjimo gužve ispred COVID ambulanti.
Ono što zaista svi želimo jeste da smanjimo te redove i nadam se da uz nove mere i veliku i masovnu podršku građana Republike Srbije koju očekujemo u ovom teškom trenutku, a to je da svi daju maksimalan svoj doprinos ličnom odgovornošću i disciplinom, da ćemo uspjeti nekako da se odupremo koroni i smanjiti te duge redove u COVID ambulantama. Vi znate u zemljama zapadne Evrope da se na hospitalizaciju primaju samo najteži slučajevi, pa retko i slučaj sa srednje teškom kliničkom slikom, i ako pogledate grafikon, Srbija je zemlja koja ima najveći broj hospitalizovanih, ne samo zbog broja novoboleli, nego zato što zaista pokazujemo jednu dobru želju i nameru i brigu da primimo što više pacijenata. Ono što smo promenili jeste da naši pacijenti ne idu direktno u trijažne centre, pa smo malo opteretili COVID ambulante domova zdravlja. Pojačali smo za trećinu broj ekipa koje će pregledavati pacijente, i da ne bi se dešavalo da pacijenti se vraćaju u kući i da posle toga pogoršavaju, mi smo se dogovorili da i pacijente sa lakom kliničkom slikom šaljemo u bolnice širom Srbije na praćenje, pa tako da bi u slučaju pogoršanja dobili kvalitetnu zdravstvenu zaštitu.
Za većinu pozitivnih na koronu, COVID ambulanta će srećom biti jedini susret sa lekarom. Za one sa težim kliničkim slikama lečenje se nastavlja u bolnici. Ljiljana nam priča svoje iskustvo iz zemunske bolnice.
Temperatura je trajala 6 dana. 7. dan sam došla u bolnicu, primljena sam u bolnicu. Tamo su mi uradili EKG, izvadili krv, izmerili saturaciju i procenili da treba da ostanem u bolnici. Tad sam bila prilično uplašena, ali su sve to medicinsko osoblje, doktori, sestre, učinili da se taj strah smanji. Bili su jako ljubazni, priključili su me odmah na infuziju i nakon toga mi je bilo malo bolje, spustili su mi temperaturu. U sobi je bilo 7 žena na 7, od toga su 3 bile priključene na kiseonik. Bilo je dosta teško to gledati, onako, onda se pojavi strah i to, ali to medicinsko osoblje, doktori, medicinske sestre, oni su stvarno učinili da se taj strah, da se taj strah smanji, da se prosto, imali smo veliko poverenje u njih zato što su bili vrlo profesionalni i iznad svega ljudski. Sve pohvale za sve medicinsko osoblje. Ja sam bila 7 dana u bolnici i nakon toga sam puštena kući, ali da je COVID ozbiljna bolest, vrlo je ozbiljna, i da se zbilja trebaju da se ljudi maksimalno čuvaju, iako mi kao građani nismo to tako možda shvatali, možda i ja sama nisam shvatala, iako sam nosila preventivno i masku i držala distancu i to, ali eto, velika mi je sreća što sam došla u tu bolnicu gde sam bila i što su mi zbilja pomogli koliko su mogli. Znači svaka soba je bila puna. Čim se otpusti neko, odmah, čim se to dezinfikuje, oni to odmah dezinfikuju sve, dolazi naredni pacijent. Sobe su bile stvarno pune. Ispred bolnice isto je bilo, mislim, ali je to vrlo organizovano je išlo. Stekla sam utisak da imaju jako dobru organizaciju. Pacijenata je puno, ali to sve ide svojim tokom.
Ispred beogradskih bolnica koje sam obišla kruže sanitetska kola. Gužve na parkingu ukazuju da pacijenti i sopstvenim prevozom pristižu. Lekari napominju da se kapaciteti pune. Covid zoni zabranjen je pristup, a kliničko-bolnički centri u Beogradu nisu odgovorili na moje upite da pokušam da uđem u jednu od bolnica, da se i sama uverim kako to izgleda. Iskustvo lekara priča mi Rade Panić. On je anesteziolog u Kraljevu. Na dežurstvima je u crvenoj covid zoni gde se leče teški pacijenti na respiratorima. I predsjednik je sindikata lekara i farmaceuta, pa je u svakodnevnom kontaktu sa kolegama iz covid bolnica širom Srbije.
Mi radimo 12-12-72, dakle radimo danas dan, sutra noć, pa smo onda 3 dana slobodni. Nekada kada je to potreba, postoje izmene od 24 sata, ali se trudimo da u tim smenama koliko toliko omogućimo kolegama da ne budu sve vreme pod skafanderima. 2 sata pre ulaska u skafander i sve vreme dok ste u skafanderu ne pijete vodu, ne jedete, nemate nikakvu mogućnost da bilo šta uradite. Naprimjer, meni je veliki problem što nosim i naočare sada, pa se često te naočare pomere, bukvalno nemate mogućnost ni naočare da namestite, a kamoliti bilo šta drugo. Radite u duplim rukavicama, mi smo uveli praksu da koristimo čizme jer smo tako potpuno zaštićeni, gumene čizme, često možete da prospete znoj, odnosno vodu iz čizmi da vidite koliko ste izgubili tečnosti. Dakle, to su izuzetno naporni uslovi rada i zato se preporučuje da takav rad ne traje više od 4 sata. Dakle, u 12 sati, otprilike 8 sati provedete pod skafanderom, ona preostala 4 sata se bavite administracijom. Već se priča o tome da ćemo morati i incitirani bez kliničke slike nastavljati da radimo i zdravstveni radnici su naučili da se žrtvuju, ali sa druge strane smatramo da ta žrtva ne treba da bude veća nego što je potrebno, a u ovom trenutku je duplo i troduplo veće samo zbog toga što vlast nije u stanju da organizuje zdravstveni sistem onako kako to struka nalaže. Ili da budem precizan, postoje mogućnosti da su zahtevi političke prirode ti koji dovode do toga da se ne poštuju pravila struke.
Dakle, Panić tvrdi, više je zaraženih zdravstvenih radnika nego što se zvanično objavljuje, a trijažu, odnosno prijem pacijenata u bolnice, treba bolje organizovati, da se ne bi desilo da pacijenti kasno stignu do bolnice. Njegova izjava na televiziji da je zdravstveni sistem pukao naišla je na osude dela vlasti, čak i samog predsjednika Srbije. Ja mu ponavljam pitanje, je li sistem pukao?
Dakle, sistem je u kolapsu, sigurno, samo što se u upornim predstavljanjem na televiziji da je sve u redu, to pokriva. Da je sistem u kolapsu, to najbolje znaju naši pacijenti koji po 80-12 sati provode ispred ambulanti. Mnogi posle toga idu na još jedno mesto da čekaju pre što uopšte dobiju mogućnost da se razmatra njihov prijem u bolnicu. U više navrata sam imao situaciju da mi se kolege pravdaju što moraju da prime pacijenta jer su svesni da nemaju, da nema mesta. Nalazimo se, kažem, da su to uslovi kako treba daleko od toga. Dakle, pacijenti nam leže u civilu, nekada se čeka i da dobiju ćebe, to je sistem u kolapsu, ali u Srbiji se to malte ne smatra da nije. A ako negde najbolje vidimo da je sistem u kolapsu, to su ne-covid pacijenti koji skoro da nemaju nikakav pristup zdravstvenoj zaštiti, a ogroman broj takvih pacijenata ovog trenutka zaista ima urgentnu potrebu da dobije lečenje u bolnici. To se ne dešava, dakle odlažu se operacije, odlažu se lečenja, odlažu se dijagnostičke procedure koje su redovne.
Sa druge strane, državni sekretar u Ministarstvu zdravlja Mirsad Đerlek hvali državu i negira ocene o kolapsu sistema.
Nemoj da mi zamjerite ni vi ni građani Srbije, to je najveća glupost koju sam čuo u posljednjih mjesec dana. S obzirom na stvari koje radi država, to je, vidite da obezbeđujemo kapacitete svakodnevno i sa brojnim lekarima na stotine koje smo primili ovih dana, to demantuje sve te ljude koji su meni nejasni, koji se raduju, koji su stvari ne raduju uspjehu svoje države, koja je dobila pohvale od svih evropskih institucija kako se u ovako maloj zemlji odlično borimo protiv koronavirusa. Da li to može bolje? Svakako da može, ali u ovom trenutku zaista svi naši lekari, država i Ministarstvo zdravlja zaslužuju svaku pohvalu. Evidentno je da postoje liste čekanja i da one nisu, to kažu, zanemarujuće. Mi zaista u ovom trenutku imamo 25.000 ljudi u COVID sistemu, od toga 10% tih ljudi nam je zaraženo, ali imamo i nekih 95.000 koji su nam u non-COVID sistemu. I mi pokušavamo da tim ljudima zaista izađemo u susret, međutim u ovako teškoj borbi protiv COVID-a koji je nemilosrdan i koji zaista pokazuje jak karakter i veoma je ozbiljan, usredsredit ćemo se još nekoliko dana, odnosno nedelja, da završimo ovu priču sa koronom, obzirom da je u rekordnom roku svjetska medicina blizu da obezbedi vakcinu i da dobijemo kolektivni imunitet. Eto, molim non-covid pacijente da se strpe još malo i naravno da ćemo posle toga dati 200% kapaciteta kako bi nadoknadili ovo što trenutno trpe.
A na zvaničnoj listi Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje je oko 50.000 ljudi u Srbiji koji čekaju na različite preglede intervencije koje nemaju veze sa koronom. Među njima je Miljana, koja čeka na ortopedsku operaciju.
Povredila sam se početkom godine i došlo je do pucanja prednjeg ukrštenog ligamenta kolena. Nakon oporavka u junu mesecu stavljena sam na listu čekanja za operaciju. Obzirom da ta intervencija nije od neke životne važnosti, period čekanja svakako ne igra neku veliku ulogu, ali trenutno nemam informacije o tome da li se te operacije odvijaju ili ne. Prosječan period čekanja na tu intervenciju je od godinu do dve dana.
A smanjen obim pruženih zdravstvenih usluga prevashodno je negativno uticao na kontrolu zdravlja hroničnih bolesnika, onih koji i jesu u većem riziku od dobijanja koronavirusa. Studija Američke privredne komore pokazala je da je ove godine urađeno za gotovo polovinu manje kontrola ili, na primjer, za četvrtinu manje intervencija za srčane bolesnike. Sa učesnicima u izradi studije, doktorima Dragoslavom Popovićem, konsultantom Svetske banke i UNICEF-a i Sandrom Marinković iz Američke privredne komore, razgovaram o predlozima koji su dati državi da se popravi stanje u zdravstvenom sistemu tokom pandemije.
Da li smo mogli da predvidimo da će ovako danas da izgleda zdravstveni sistem Srbije u ovom momentu sa ovim brojem zaraženih i ovolikim opterećenjem? Da li smo mogli nešto da predupredimo?
Mislim da jesmo naučili, da došlo je do značajnog poboljšanja. Dobar pokazatelj je, na primjer, broj testiranih koji se u nekom početku kretao oko 2 na 100.000 stanovnika. Došli smo do sada preko 100 testiranih na 100.000 stanovnika, tako da mislim da smo učili, mislim da se situacija popravlja, ali svakako ima puno prostora i studija jasno ukazuje šta je to što treba u ovom trenutku da se uradi da bi taj odgovor zdravstvenog sistema bio bolji.
Koje su to preko?
Definitivno ono što imamo u ovom trenutku kao mogućnost jeste bolje korišćenje privatnog sektora koji nije dovoljno uključen trenutno u odgovor države na COVID-19, ne samo u segmentu pružanja zdravstvenih usluga, već i laboratorija i testiranja. Ta sinergija privatnog i državnog sektora i korištenje svih potencijala bi odgovorilo na jednu od prvih preporuka, a to je moramo da povećamo obim testiranja u narednom periodu da bi onda adekvatno odgovorili u kontekstu inficirani, moraju samoizolaciju da bi sprečili dalje širenje virusa.
A koliko smo daleko mi u Srbiji od telemedicine? Šta bi u ovom slučaju bila telemedicina? To znači da bi meni, na primjer, bio dostupan pregled i razgovor sa lekarom, recimo putem Skype-a, Vibera, WhatsApp-a, da ja mogu da vidim njega, on mene, je li tako?
Tako je, to je jedan od primjera, znači da bi se sprečio taj direktan kontakt između pacijenta i lekara, odlazak u zdravstveni sistem, jedan od primjera koji ste vi dali jeste telemedicina, jer studija jeste pokazala da broj usluga koji su pruženi u zdravstvenom sistemu na primarnom, sekundarnom, tercijarnom nivou se značajno smanjuje u prvih 6 mjeseci ove godine odnosu na prethodnu. Da ne bi nastavili sa ovakvim negativnim trendom, da, jedna od mera jeste telemedicina koja bi omogućila bez fizičkog kontakta, znači da se dobije konsultacija od lekara, uputstvo kako da se ponaša, mogućnost nastavka ili primjene nove terapije.
Da se ne bismo lečili na Google.
Apsolutno, to jeste problematično.
Mi ne možemo da imamo potpuno istu strukturu zdravstvenog sistema kao što je to postavljeno prije 50 godina dan danas, jer se nama kompletna slika i demografska i zdravstvena promijenila. I ja se nadam da u stvari ovo što nas pandemija sada uči, to je da mi iz ovoga svega treba da izađemo sa jednim zdravstvenim sistemom koji će biti prilagođen i stanovništvu Srbije i njihovim potrebama i 21. vijeku. Mi možda možemo da se poredimo sa nekim zemljama u regionu, ali ja mislim da bilo koje poređenje nema nekog naročitog smisla. Kada govorimo o trenutnoj situaciji, činjenica je da nijedna zemlja nema viška ni kreveta, ni pogotovo te intenzivne njege, jer vi u nekoj normalnoj situaciji jednostavno nemate ovakav pritisak. Ono što će biti izuzetno važno, to je da se mi na neki način prekomponujemo što je prije moguće. Drugo, jako puno modela već postoje i svuda u Evropi i svuda u svijetu kad se radi o testiranju. Ne trebaju ljudi da čekaju u redu ispred doma zdravlja.
Eto, kako smanjiti te redove?
Ti se redovi mogu smanjiti na veliki broj načina, ali recimo imate x zemalja koji koristi na primjer parking, gdje vi neki veliki prostor gdje vi možete doći kolima, vama se uzme taj bris iz nosa dok sjedite u autu i vi jednostavno nastavljate dalje. Znači, sistem mora da se izvuče iz te karme koju smo mi imali ranije, da je to sve intenzivna njega, da su to ljekari koji ginu i koji padaju.
Ne želimo da kukamo i kudimo lekare. Evo načina kako da pomognemo. Ovom devizom vodili su se i oni građani koji su već sami ponudili i primijenili rješenje kako da se smanje višesatne gužve ispred COVID ambulanti. Gordana Belotić u Novom Sadu je napravila Facebook grupu, koja broji više od 7000 članova i raste iz dana u dan. Sistem funkcioniše po sljedećem principu. Administratori grupe i članovi prate dinamiku kojom pacijenti sa spiska za pregled u ambulanti dolaze na red.
Vi dobijete zapravo vrijeme kada ste upisani na spisak. Znači, po tom vremenu mi pratimo zapravo prilike kad bi neko sljedeći mogao dođi na red. Znači, ako je prozvan recimo sat 10:30, znači oni koji su bili tad upisani u 10:30 odlaze dalje na preglede i to se objavi u grupi, na toj objavi za prvi pregled. Tako da one ko će recimo tek od 11 biti, on je već spreman da krene od kuće da bi stigao na vreme. U posljednje vreme se dešava da ukoliko neko ne može da dođe da se prijavi, neki srednji heroj iz reda pacijenata ga prijavi i javi mu sat u kom je upisan, tako da osoba pod visokom temperaturom ne mora da dolazi dva puta, znači da dođe da se prijavi pa onda da se ponovo vrati kad stigne zapravo na red.
Grupa ima pravila. Svaka objava prvo se proveri, zabranjene su dezinformacije i lažne vesti o koroni, promovisanje nadri lekarstva i takozvano lečenje preko interneta. Poštujući pravila, građani savjetuju jedni druge.
Budući da je potrebno provetravati prostorije i dosta hladne napolju, da se ipak, ne znam, ljudi utople, da ponesu neke tople napitke, mnogi imaju temperaturu, pa na neki način znači da se zaštite, tipa duple čarape, možda nečem da se ogrnu i slično. Znači, ljudi su davali savete poput ponesite knjigu za čitanje, ponesite slobodno punjač za telefon, tako ćete lakše pratiti, moći se dojavite, da budete u komunikacije sa drugima. To su sve neke korisne informacije koje su pacijenti jedni drugima govorili kako bi unapred na neki način pripremili ljude koji, eto, da li zbog autobusa moraju da ostanu tu u čekaonicama ili zbog nekih drugih prilika u kući.
Dakle, ukoliko sumnjate na koronu, pratite uputstva lekara i naoružajte se strpljenjem kad krenete na preglede. I bez straha i panike. Biće sve u redu. Kako bismo što pre izašli iz ovog talasa epidemije, čuvajte se. I čuvajte druge tako što ćete poštovati mere. Ja sam Nevena Bogdanović i slušajte me ponovo na slobodnaevropa.org.